Ferrol marca boa parte da obra de Xoana Torres, quen foi alumna de don Ricardo Carballo Calero e que pasou na cidade departamental boa parte da súa infancia e xuventude. O Concello de Ferrol rendiu homenaxe a Xoana Torres en novembro de 2001, sendo alcalde da cidade Xaime Bello, que nos acompaña nesta xornada. Bo día.
Hola, bo día.
Como xurdiu a idea de realizar aquel homenaxe a Xoana Torres no 2001?
O ano, xa acabas de dicilo, o 2001, fíxose a homenaxe o día 9 de novembro, e que un mes antes, prácticamente, o 27 de outubro, ela entrara na Real Academia Galega, tomara posesión, ocupando a cadeira dun insigne poeta, Aquilino Iglesia Alvariño. Entón, pois, nese momento, pareceu-nos importante axudar a difundir a biografía e a obra de Xoana Torres. Entón, pois, organizouse esta homenaxe pública, que consistiu nun acto literario e edición dun, eu penso que formidable, libro titulado Ferrol, corazón de navío, no que Xoana Torres, pois, recolle nos seus poemas a súa traxectoria vital nunha cidade que a marcou profundamente e onde pasou a súa infancia e a súa adolescencia.
Esa relación, esa impronta de Ferrol na súa obra literaria, a recoñece tamén nese discurso de entrada na Academia Galega, Eu tamén navegar, que certifica esa impronta que tivo Ferrol na súa producción literaria e na súa vida, non?
Sí, sí, sí. A verdade é que aínda que ela nace en Compostela, e polo tanto eu digo que no, na súa vida hai un triángulo de cidades, e os vértices son Compostela como berce do seu nacemento, e Ferrol, vamos a afondar un pouco máis aí, e despois Vigo, aínda que hai que tamén apuntar que as terras do Avia, bañadas pelo río Avia, en Ourense, teñe unha relación tamén moi directa coa súa formación. Ela estaba moi relacionada coa súa avoa materna, con Lola, quen lle aprendeu a fala, o léxico que ela tamén manexaba, e aí están as súas obras, non, para certificálo. E xustamente en homenaxe a Lola escribiu a súa derradeira obra, que precisamente Elexía a Lola, que se publicou en 2016. Pero voltando ao que decías do discurso de incorporación á Real Academia Galega, a verdade é que é un discurso memorável e unha peza oratoria que todos os ferroláns, eu creo que os ferroláns e as ferroláns, deberíamos ter como, a ver, non libro de cabeceira nin de mesiña, pero telo a má para non só satisfacción persoal, senón para ver que unha persoa que é un facho dentro da nosa cultura ten a Ferrol no momento, nun dos momentos máis importantes da súa vida, como opción vital e opción literaria. Eu lembro que cando tivera oportunidade de felicitala en nome do Concello, porque o homenaxe foi institucional, non? Cando se acordou que se iba a incorporar á Academia Galega, eu falo con ela telefónicamente para darlle os parabéns, e xa me adianta que a súa idea era centrar o discurso inicial no que foi a traxectoria vital na cidade de Ferrol. Entón, xa é unha satisfacción persoal, pero é que o discurso e mesmo tamén a resposta de Salvador García Bodaño é un compendio de satisfaccións permanentes para calquera ferrolán de calquera idade. Entón, nesa sesión, unha sesión extraordinaria e pública da Academia, pois ela leu esa travesía que fixo na súa infancia en Ferrol, que ten en conta que ela é filla de Mariño, pasa aquí anos e, polo tanto, manexa perfectamente o que é o léxico mariño, e está cargado precisamente os seus poemas, a súa narrativa e de mesmo os seus ensaios, porque tamén se produiu un ensaio, e podemos falar despois tamén do seu teatro, e o que é o dominio do mar, do que é todas as relacións que la tivo coas cartas mariñas, cos mapas, sempre desde a perspectiva dese Ferrol que a empapou, que a formou, e tendo en conta que ela comeza precisamente a aproximarse a publicacións literarias desde o propio instituto, no Colegio Granal, nunha revistiña que se publicaba, que se titulaba Proa, e logo despois nas aulas de Carballo Calero, porque o profesor Carballo Calero deixou unha pegada, ela tiña unha admiración persoal por don Ricardo, e é a que introduce, sobre todo, pois, na historia e na literatura galegas. E a partir de aí, pois ela ocasionalmente colabora coa revista literaria Turuxo, e mesmo pois participa tamén do teatro como actriz no Teatro Estudio, que é un referente lendario da dramaturxia, né, en Ferrol. Precisamente por decir algo así, que ademais está da actualidade, porque hai estes días estivo no Teatro Jofre exposto a escenografía de Bello Piñeiro, unha maravilla, pois tamén naquel momento o Teatro Estudio tivo a oportunidade con pintores da categoría de Segura Torrella e Tomás Barros de acompañar as súas obras, de dir unha cousa extraordinaria. E bueno, pois eso, que foi unha satisfacción moi grande para todos que tivemos a ocasión de estar ali na Rúa Tabernas, na Academia Galega, e ela estaba moi emocionada. Non era unha muller amiga de focos, nin era unha muller que se prodigara en actos públicos, máis ben era pouco amiga deso, pero para o tema de Ferrol sempre estaba disposta a botar unha man para todo.
Ferrol é moi importante na obra literaria e na vida de Xoana Torres, e especificamente o barrio de Canido, sí, porque por foi supuesto Donde resistí.
Claro, residí. Exactamente. No propio discurso de Eu tamén navegar, en distintos libros recopilatorios, mesmo na elexía a Lola, fala precisamente da súa vida no barrio de Canido durante anos, un barrio de Canido batido polo vento polos catro costados. Fai a referencia da rúa Alonso López, de como baixaba cara ao Arsenal, desde a xanela do Arsenal, que vía as manobras dos remolcadores. É dicir, todo ese sustrato mariñeiro foi incorporándose despois aos seus poemas, ao seu teatro. Tamén afondou no que son as lendas. Ela foi premiada pola Deputación Provincial por un ensaio sobre San André de Lonxe, San André de Teixido. Por lo tanto, ela tocou, digamos, todos os xéneros literarios con altísimo nivel, ¿no? Eu, vamos, non son crítico literario, pero sei que ela está entre as figuras máis importantes contemporáneas da nosa literatura.
E, entre outras actividades, tamén participou en espacios radiofónicos en Radio Ferrol.
Sí, sí, no, é que, aproveitando que estamos en Radio Fene, non podíamos obviar que foi unha adiantada da súa época, é dicir, visibilizou o feminismo, que naqueles tempos foi unha escritora monolingüe en galego, de un compromiso pola súa terra 100%. E é certo que comenzou tamén colaboracións en Radio Ferrol cun programa que se chamaba Teresa, que era unha visión feminina. E despois, en Vigo, xa a cousa ampliou, e en Vigo dirixiu o primeiro programa cultural radiofónico en galego, que se titulaba Raíz e Tempo. Dicir, hai que teren tamén contextualizar o seu momento. Eran finais dos anos 40, primeiros dos 50, o compromiso galeguista en, no Ferrol dos 50, en fin, tiña o seu mérito, non? E aí atemos, se digo, como unha autora de referencia imprescindible na literatura galega contemporánea. E de vos aquí desde a emisora, pois... tedes que ter tamén moi en conta ese dato de que ela pois foi unha pioneira tamén da radiofonía, non, en Galicia.
Tiña admiración por don Ricardo Carballo Calero e don Ricardo Carballo Calero tamén a alentou na súa produción literaria, non?
Correcto. Bueno, a introdución túa é magnífica para decir que hombre, quen non sente admiración por don Ricardo Carballo Calero, non? Quen se aproxime ao nosa lingua e nosa cultura encontrase coa persoa ou con unha das persoas, xa por non poñelo de primeiro, pero unha das persoas máis importantes no que é a investigación literaria, na creación lingüística, en fin, dicir... E aproveitamos, porque a Radio Fene sempre foi abandeirado na petición dun día de letras galegas para don Ricardo. E don Ricardo, aparte de darlle aulas, digamos así, de complementares, pois foi o seu profesor nas materias de historia e da literatura galegas. E entón, claro, veu nela non só un interese especial pola lingua e literatura, tendo en conta que ademais viña coa bagaxe da súa avoa, no? Da súa avoa materna, entón, pois, don Ricardo, que para eso tiñe, daba no albo sempre, pois, alentoulle e na revista aquela literaria Turuxo, que tamén, en fin, digamos que é un tesouro de Ferrol, un tesouro cultural de Ferrol, ainda, afortunadamente, ainda... tan vivos aínda persoas que como Carlos Vidal, por exemplo, que traballaron moi directamente coa propia revista, pois aí foi onde deu os primeiros pasos. A parte, xa digo, de por exemplo, no primeiro número da revista Grial tamén publicou e contribuíu en distintas publicacións. E logo despois, pois xa a súa primeira obra data do ano 57, ela foi unha muller de Editorial Galaxia, publicou sempre en Galaxia, bueno, poucas obras así que puidera publicar algunha institución ou algún outra editorial, pero digamos que tivo esa fidelidade a Editorial e no ano 57 publica Do Sulco, un libro de poemas que, insisto, pois é referente no panorama da literatura galega. Despois hai unha colaboracións no teatro que tamén quixera salientar, porque se trata de obras que incluso foron premiadas, obras que foron representadas e que son dentro desa figura poliédrica que Xoana Torres completa moi ben pois toda a súa importancia cultural, non?
Teatro, especificamente teatro para nenos, moi representado.
Bueno, apuntas moi ben porque hai que decir que ela foi pioneira da literatura infantil. A ver, eu... No que ela chamaba eixe místico Ferrol Vigo, ela morre en Vigo e acontece que anteriormente pois morre tamén outra das persoas moi relacionada con Ferrol e que ten que ver moito coa literatura infantil e xuvenil, que é Agustín Fernández Paz, do que ademais esta emisora pois recolleu exhaustivamente a homenaxe que se lle fixera aquí a Agustín. Pois Agustín sempre a poñía como persoa a ter en conta, como, digamos, como no seu magisterio cara a esa literatura infantil. E hai uns libros deliciosos, magníficos, e ademais con ilustracións fantásticas, que non son dela, hai que decir, pero que ilustran, xa digo, os textos dos que moitos deles están baseados tamén en Ferrol. Hai un en concreto que recomendaría a todos os nosos meninos e meninas, os pais e nais e vos e vos, a todo mundo, que é Pericles e a Balea. E é un conto que transcorre en Ferrol, precisamente desde o barrio de Canido, e vas percorrendo todo a ría de Ferrol, as rúas, as prazas, o arsenal, etcétera, etcétera. Fantástico, por lo tanto un bon agasallo sería para algún neniño ou neniña mercarlle o libro de Pericles e a Balea, que van disfrutar, xa digo, pais, avós, primos e os curmás, os teñen.
Creo que tes escollido un poema para de Xoana Torres para darlle lectura.
Bueno, a ver, con perdón, sabemos que eu gustaría que tivésemos hoxe connosco a Laura Pérez Landeira, que é unha rasoda ferrolá que vive en Vigo, moi amiga de Xoana Torres, que, bueno, digamos que extraordinario cando interpreta ese poema que se titula Penélope. Ainda non falamos de que ela, porque a veces pasa así desapercibido, pero ela a Ferrol utilizaba a palabra Lorref, o sea, invertía, daba ya volta o seu nome, non? Entonces por eso ela, cando se dirixe a Ferrol, fala de Lorref, que é precisamente o navío de Xoana Torres, decir, digamos, o navío cultural, o navío mental, non? E Penélope, un poema, eso, referencial, e xa digo, con perdón para os ouvintes e a Laura Pérez Landeira, que se escoita di, en fin, non metes moito a pata, pero, bueno, a figura de Penélope non hai que aquí lembrala, a figura histórica, pero máis ou menos é así. Declara o oráculo que a banda do solpor é mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo. Que ramos de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o acio. Que acades disas patrias a vindima, que amai no vento beberás o viño. Que sereas en voz a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou Penélope. Exista maxia e pode ser de todos. Ah, que tanto novelo e tanta historia. Eu tamén navegar. Esta pregunta bárbara para os momentos atuais de vida social, política e cultural. A que tanto novelo e tanta historia? Exista maxia e pode ser de todos. Eu tamén navegar.
Xaime Bello, mestre, hoxe rapsoda e alcalde de Ferrol entre 1999 e 2003. Moitísimas grazas por compartir estes momentos cos nosos ointes.
Bueno, pois gracias a vos. Insisto, pido perdón porque isto non estivo á altura, pero apetecíame moito que falar de Xoana Torres, non porque eu tivese unha relación moi directa con ela, que durante un tempo pois, bueno, pois foi moi fluida, pero por a importancia que ten e por o oscurantismo que a veces temos das nosas figuras principais. Isto, eu penso que si ela tuvera nacido en Irlanda, hoxe sería unha das poetas nacionais irlandesas. Aquí, afortunadamente, tamén hai que dicir que a nómina de escritores e de escritoras é moi grande, e non é ningunha descuberta porque está aí, pero como sempre foi unha muller, insisto, que non era refrataria, pero pouco amiga de en fin, das parafernalias, pois sempre pasas máis desapercibido, pero os que coñecen a nosa literatura e os que teñen que aproximarse e as novas xeracións van a encontrar en Xoana Torres, e digo, a literata e a ferrolá que foi en vida e na súa obra, que para nós pois eso é un referente. Graciñas a Radio Fene.
Esa lembranza para Xoana Torres sempre viva na súa obra.